اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے کو دھمکیاں. مشرق وسطی میں اب کیا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور متعدد رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پیر کی شب اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں میں زمینی کارروائی شروع کر دی. اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل لبنان کے سرحدی دیہاتوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر محدود مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے. 2006 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی زمینی دستے لبنانی حدود میں داخل ہوئے ہیں. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان کے دیہات میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کے شمال میں بسنے والی کمیونٹیز کے لیے فوری خطرہ ہیں. حزب اللہ جسے ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس میں سب سے منظم اور مسلح سمجھا جاتا ہے، اس کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی. دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی لبنان پر زمینی کارروائی شروع ہونے سے پہلے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اس کشیدگی میں کمی کا خواہش مند ہے، اسی وجہ سے اس نے اسرائیل کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے ہر مجرمانہ اقدام کا جواب دینے کی دھمکی بھی دی. جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر امن کی بات کی. بقول ان کے، اسرائیل کی دشمنی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی حکومت سے ہے. لیکن ساتھ ہی ایران کو خبردار بھی کیا کہ مشرق وسطی کا ہر علاقہ اسرائیل کی پہنچ میں ہے. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس خطے کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. وی او اے اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کے باعث لبنان سے اب تک 10 لاکھ افراد شام کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپ گرانڈی نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں میں لبنان اور شام کے شہری شامل ہیں. لبنان پر اسرائیل کے زمینی آپریشن کے بعد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہریندر، اسرائیل کے مطابق یہ ایک بہت محدود مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس کا مقصد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہے. کیا حکومت نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ یہ آپریشن کتنے دنوں یا علاقوں تک محدود رہے گا؟
دیکھیں، کتنے دنوں تک چلے گا اس کو لے کر کے تو کوئی بیان نہیں آیا ہے، لیکن یہاں پر فوج کا ترجمان ابھیخائی ادرائی نے یہاں پر ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ہینڈل پر بھی ایک میسج پوسٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ تقریباً 20 جو علاقے ہیں جو کہ حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ مانے جاتے ہیں جنوبی لبنان میں، وہاں پر یہ کاروائی ابھی ہوگی اور وہاں پر لوگوں کو پہلے سے ہی اطلاع کیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کے باقی محفوظ علاقوں میں چلے جائیں. یہ کچھ اسی طرح سے آپریشن چل رہا ہے جیسا کہ غزہ میں دیکھنے کو ملا. غزہ میں کئی بار سیف زونز کے نام پر لوگوں کو کہا گیا کہ ان علاقوں میں وہ چلے جائیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں دیکھا گیا ابھی تک کہ اسرائیل نے ان علاقوں میں حملے نہیں کیے جن علاقوں میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے. وہاں پر بھی حملے ہوئے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ٹارگیٹڈ حملے رہے ہیں. لیکن میری آج جنوبی لبنان میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا، خاص کر کے اقوام متحدہ کی وہاں جو فورس ہے یونیفل، ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال جو ہے ایک محدود وہاں پر آپریشن چل رہا ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور ویسے بھی اسرائیلی فوج سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق دو بٹالین جو ہیں اسرائیلی فوج کے وہ وہاں پر داخل ہوئے اور وہاں پر فضائی کارروائی بھی چل رہی ہے.
ہریندر، اسرائیلی وزیر اعظم پر یرغمالوں کو گھر واپس نہ لا سکنے پر اور جنگ بندی نہ کرنے پر اسرائیل کے اندر جو تنقید ہو رہی تھی، لبنان پر حملے اور حزب اللہ کے رہنما کی ہلاکت کے بعد اس تنقید کی اب کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں، وہ یہاں جو اعتراض دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے تھے وہ ابھی بھی جاری ہے. جہاں تک یرغمالوں کی رہائی کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے اسرائیلی آبادی جو ہے وہ دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے. ایک بڑا خیمہ جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ یرغمالوں کو کسی بھی صورت میں وہاں سے واپس لانا چاہیے، چاہے اسرائیل کو اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. لیکن جہاں تک حزب اللہ اور جہاں تک لبنان کا سوال ہے، वहां पर एक तरह का यहाँ कंसेंसस नजर आ रहा है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो लोग अपने नकल मकानी करके अपने घरों से बेदखल हो गए हैं और यहाँ पर इसराइल के मरकजी इलाकों में रह रहे हैं, उनको महफूज अपने घरों में वापस ले जाना जो है वो इसराइली सरकार का जो है वो उसकी ड्यूटी है और उसको किसी भी हालत में करना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा जो सियासी एक माहौल भी काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर देखें तो जिस तरह से इसराइली कार्रवाई में इसराइली फौज को जो कामयाबियां मिली हैं उसकी वजह से यहाँ पर सियासतदान या फिर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अचानक काफी बोल्डन नजर आ रहे हैं और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी भी हालत में सारे जो मकासद लेकर के इसराइल आगे बढ़ा था उसमें जब तक पूरी कामयाबी नहीं मिलती तब तक इसराइली फौज की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन आपको ये बताएं कि थोड़ी जो चीजें हैं ना वो बदल सकती हैं जैसे जैसे अगर जंग का दायरा बढ़ता है। थोड़ी देर पहले जो मैं सुन रहा था अपनी बुलेटिन में कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। पिछले एक घंटे के दौरान वहां से कुछ रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल पर दागे गए हैं, इसराइल के मरकजी इलाके तक जो है वो रॉकेट आए हैं और उसके बाद यहाँ पर होम फ्रंट कमांड ने नए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं और जिसमें कि लोगों को कई तरह की पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं, खास करके असेंबली को लेकर के, और कहा गया कि 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते और इंडोर्स भी 300 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, यहाँ पर न्यू ईयर जो है वो कल से मनाया जाएगा, ज्यूइश न्यू ईयर, और ऐसे में जो है कई तरह के जो पाबंदियां लग रही हैं उससे एक तरह की मायूसी का भी माहौल बनता नजर आ रहा है।
ठीक हरिंदर, ये बताइए कि इसराइली वजीर आजम की आप बात करें तो उन्होंने एक बहुत गैर मामूली खिताब में बराह रास्त ईरानी अवाम से ये कहा कि इसराइल की दुश्मनी उनके साथ नहीं है बल्कि ईरानी रहनुमाओं के साथ है। इसराइली मीडिया में उनकी इस बात पर क्या तबसरे किए जा रहे हैं?
देखिए, यहाँ पर सियासी तजिया निगारों का मानना है कि ये बड़ा ही गैर मामूली स्टेप है, एक तरह से इसमें कोई इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से एहजाज होते रहे लगातार ईरान में और वहां की आवाम जो है वो रजीम के खिलाफ सड़कों पर उतरती रही है, तो ऐसे में इसको एक हिकमत अमली का बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर वहां के आवाम में जो है ये डिसकंटेंट बना रहा और किसी तरह से उनको एड्रेस किया जा सका तो रेजीम जो है वहां के कोई बड़ा कदम उठाने से जो है वो अपने आप को रोकेगी और जो है जंग का दायरा जो है वो किसी तरह से लिमिटेड महदूद रखा जा सकता है। तो इसे हिकमत अमली का एक हिस्सा के तौर पर देखा जा रहा है।
ठीक है हरिंदर, हमें यरूशलम से अपडेट कर रहे थे। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज इस ऑपरेशन को नाम दिया गया, उसके बाद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईरान ने पीर को कहा कि वो इसराइल की किसी भी मुजरमाना कार्रवाई का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कुनानी ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने अभी तक इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि वो जंग से डरता है बल्कि इसलिए कि वो तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है।
इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ताखीर का मतलब ये नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जंग से खौफजदा है। हम जंग नहीं चाहते, इस्लामी जमहूरिया ईरान और ईरान के अवाम जंग नहीं चाहते बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम कायम करने की कोशिश करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी और कौमी मुफादात और कौमी सलामती को निशाना बनाने वाले किसी भी मुहिमजोई के पेश नज़र वो कभी भी गैर फाल नहीं रहा और ना ही रहेगा।
लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप्स के अहम रहनुमाओं को हलाक करने और खत्ते में मुतअद्दिद मकामात पर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों के ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को अपने खिताब में ईरानी अवाम पर जोर दिया कि वो बेहतर मुस्तकबिल का सोचें जिसमें बेहतरी के लिए इसराइल उनके साथ खड़ा है।
मजहबी जुनूनियत के हामी एक छोटे से ग्रोह को आपकी उम्मीदों और ख्वाबों को कुचलने ना दें। आप बेहतर हालात के मुस्तहिक हैं, आपके बच्चे बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं, पूरी दुनिया बेहतर हालात की मुस्तहिक है। मैं जानता हूं कि आप हमास और हिजबुल्ला की असमत दरी करने वालों और कातलों की हमायत नहीं करते लेकिन आपके रहनुमा करते हैं। ईरान के अवाम को मालूम होना चाहिए कि इसराइल आपके साथ खड़ा है। हम इकट्ठे खुशहाली और अमन का मुस्तकबिल देखें।
گزشتہ چند روز میں لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات جیسے سکولز، مساجد، ہوٹلز، پارکس، سڑکوں وغیرہ پر پناہ لینے پر مجبور ہیں. دارالحکومت بیروت کی محمد الامین مسجد میں پناہ لینے والے چند افراد نے لبنان میں مزید اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کچھ یوں کیا.
اگر اسرائیلی فوج کو لبنانی سرحدوں پر تعینات کیا گیا تو اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم پر اپنے جہازوں سے فائرنگ کریں گے. جنوب میں رہنے والے خاندانوں کو واپس نہیں جانا چاہیے، اسرائیل ناقابل بھروسہ ہے.
اسرائیل لبنانی فوج سے نہیں ڈرتا، اسرائیل ان زمینوں پر قبضہ کر سکے گا جو وہ لینا چاہتا ہے، اور وہ لبنان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک کہ حزب اللہ مسلح ہے، خوف اور دہشت قائم رہیں گے.
ہمیں مزید نقل مکانی کا خوف ہے، یہ کافی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا. اب ہم سب کی طرح سڑکوں پر ہیں. لبنانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ اسرائیل زمینی راستے سے داخل ہو کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں.
حماس کی طرح حزب اللہ بھی ایک ایرانی حمایت یافتہ گروہ ہے جس کی سیاسی اور عسکری شاخیں ہیں، جو لبنان کی پارلیمنٹ اور حکومت میں شراکت دار ہے. اس کے لبنان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ملک پر کسی حد تک کنٹرول ہے. پچھلی ایک دہائی سے انتخابی عمل، حکومت سازی اور صدر کے انتخاب سے متعلق لبنان کو سیاسی انتشار کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے انتظامی معاملات بری طرح متاثر رہے ہیں. لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حیثیت 2022 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے ایک نگراں کیسی ہے، اور لبنان کو چند برسوں سے معاشی بحران کا سامنا ہے، جسے حالیہ تاریخ کے بدترین بحرانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں حقیقی معنوں میں 38% کمی آئی ہے. لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ملک کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت 2006 کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق فوری جنگ بندی اور جنوب میں لبنانی فوجوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے. ان کا یہ بیان فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے کچھ دیر بعد سامنے آیا، جو لبنان کے اعلی سیاسی اور فوجی حکام سے ملاقات کے لیے ملک کے دورے پر ہیں.
نحن كلبنان مستعدون على تطبيق الـ1901.
ہم لبنان کی حیثیت سے قرارداد نمبر 1901 کی جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. جنگ بندی کے فوراً بعد لبنان اپنی فوج کو لطانی کے جنوب میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور لبنانی فوج جنوب میں بین الاقوامی امن فوج کے ساتھ مل کر مکمل کام انجام دینے کے لیے تیار ہے. یہ بہت اہم ہے اور یہ ضروری ہے.
وهذا الامر هو اساسي.
امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے مطابق مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے علاوہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ اپنے چند ہزار مزید فوجی مشرق وسطی بھیج رہا ہے. اتوار کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکی جنگی جہاز USS ابراہم لنکن خطے میں زیادہ عرصے تک موجود رہے گا، جبکہ دوسرے جنگی جہاز USS ہیری ٹرومن کو بھی مشرق وسطی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل لبنان کے علاوہ یمن میں حوثی عسکریت پسندوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب امریکہ کئی برسوں سے عراق میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے فوجی مشن کو ختم کر رہا ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ کیسے ہوگا اور کیا عراق میں امریکی فوج کی تعداد میں کوئی کمی آئے گی، اس بارے میں امریکی حکام نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی.
10 سال پہلے دولت اسلامیہ نے عراق اور شام میں تباہی مچا دی تھی. امریکہ اور کئی اقوام کے عالمی اتحاد نے شام اور عراق کے تقریباً ایک تہائی حصے پر قابض دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان دونوں ملکوں میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ الحاق کیا. داعش کو شکست دینے کے بعد تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقی فوج کو انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کاروائیوں کی تربیت دینے کے لیے خطے میں رک گئے.
That mission is changing.
عالمی اتحاد سے اب یہ مشن عراقی حکومت کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کی شراکت داری میں تبدیل ہو رہا ہے.
پینٹاگون کی ڈیپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اعلان کا مطلب امریکی فوج کا انخلا نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ کتنے فوجی خطے میں موجود رہیں گے اور کہاں۔
امریکہ عراق سے واپس نہیں آ رہا، لیکن میں اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتی کہ یہ منظر نامہ کیسا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہاں ہماری موجودگی کی شکل اب پہلے سے مختلف ہوگی۔
اس معاہدے کا پہلا مرحلہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا، جس میں اتحادی افواج عراق میں جاری اپنی سرگرمیوں کو ایک سال کے اندر اندر سمیٹ لیں گی۔ دوسرے مرحلے میں ہمسایہ ملک شام میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے لیے عراق میں افواج کم از کم ایک سال تک موجود رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اگلے دو سالوں میں عراق سے بیشتر امریکی فوجی واپس چلے جائیں گے، لیکن عراقی وزیر اعظم نے یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ فوجی تعاون جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ عسکریت پسند گروپ دوبارہ منظم ہو سکتا ہے۔
وہ لوگ جو اس صورتحال کو خاص طور پر قریب سے دیکھ رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کی تعمیر نو بالآخر وسطی صحرا میں دریائے فرات کے پار پھیل جائے گی، اور دریا کے پار یہ پھیلاؤ پیشگوئی سے بڑھ کر ایک واضح حقیقت نظر آ رہا ہے، اور اس پھیلاؤ کا اگلا مرحلہ عراق ہوگا۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ داعش کے تقریباً 2500 جنگجو عراق اور شام میں موجود ہیں، جبکہ اب اس کے حملوں کی تعداد 2023 میں اس گروہ کی جانب سے دعویٰ کیے گئے حملوں کے مقابلے میں دو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ خالہ باپ کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
ابھی تک حزب اللہ اور ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، ایسے میں یہ کہنا کہ فریقین کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا ہے کیا قبل از وقت ہوگا؟ لبنان پر اسرائیل کے محدود زمینی آپریشن کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے لندن سے عالمی امور کے ماہر سید حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ حسین، یہ بتائیے کہ امریکہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 21 دن کی جنگ بندی پر کافی زور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ حزب اللہ اور ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت بھی کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو مورل سپورٹ اور فوجی سپورٹ بھی دیتا ہے، تو یہ بظاہر متضاد پوزیشنز کی تشریح آپ کیسے کریں گے؟
دیکھیے، کسی صورت میں متضاد نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کی پامالی تو ایک حق ہے، یہ تو ہوگا۔ اس چیز کو وہ کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں کے درمیان جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ وہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو کاروائیاں ہیں اس میں بھی وہ یہ سمجھیں کہ وہ سپورٹ ان کو ملتی رہے یا ادھر کوئی نیوٹرل سٹینڈ اختیار کرے امریکہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن جنگ کا بہرحال خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عام انسان جو ہے، یعنی عام عوام جو ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کی جو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے وہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 45,000 لوگ ابھی تک عام عوام جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے امریکہ نے ان دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے علیحدہ کیا ہے۔ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن جتنی بھی دہشت گرد تنظیم میں ان کے مطابق ہیں ان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے اور اس ملک کو بھی کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے جو ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے پشپناہی کر رہا ہے، اور اس میں ایران آپ کو معلوم ہے کہ واضح طور پر موجود ہیں۔
لبنان پر اسرائیلی زمینی آپریشن کے لیے لمیٹڈ یعنی محدود کا لفظ کافی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کارروائی جب ہوئی تو اس میں کئی سو افراد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے اور کم از کم دس لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ اس بار کیا مختلف یا محدود ہوگا؟
یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ محدود وہ صرف جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جس طریقے سے انڈسکرمنیٹلی جو بومنگ کر رہے ہیں وہ رک جائے گا، اور جو پیادے اندر داخل ہوں گے بس وہ ان چھاونیوں کو ٹارگٹ کریں گے، وہ فوجی علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہی انہی اہداف کے ساتھ اسرائیلی جو ڈیفنس فورس ہے وہ غزہ میں بھی داخل ہوئی تھی، اور وہاں پر ایسا کوئی بھی محدود کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو وہاں پر پر بھی یہی عام شہری جو ہیں ان کا قتل عام ہوا اور ابھی بھی یہی ہوگا. تو خیال یہ ہے کہ یہ محدود کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومیٹک سرکلز کے لیے کیا ہے, ادر وائز عام جنگ میں اور محدود کے لحاظ سے جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اس وقت ان دونوں میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے. اور اس کی ونس اگین وجہ بھی یہی ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ محدود ہے, حقیقت میں تو محدود نہیں ہے. مطلب وہ جو حماس والے ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے, اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں عام عوام بھی مر رہی ہے, وہ بھی مار رہے ہیں, اور وہ تمام کے تمام کو وہ حماس کی ڈیفینیشن میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر لبنان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا بھی یہ لوگ ماریں گے ان تمام کے تمام کا نام جو ہے وہ حزب اللہ کے کارندے یہ رکھیں گے اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے ساری دنیا کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے حزب اللہ کے لوگوں کو مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے پولیٹیکلی کریکٹ ٹرم یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں, حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب کے ارکان کی ہلاکت کے بعد بھی ایران اس کے اور اس کے حمایتی عسکریت پسند گروپس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی. ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟
بہت اچھا سوال کیا, اور یہ جو آخری جملہ ہے آپ کا کہ وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے, میں پچھلے کوئی 2-3 مہینوں سے مختلف جگہوں پر یہی بات کر رہا ہوں کہ ایران میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اصل میں ایران کا یا اس طرح کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا ایران کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتی ہیں تو اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. اگر ایران ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو اس کا مطلب وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایران کو یہ دیکھنے کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, کیا اس کے پیچھے رشیا ہے, کیا اس کے پیچھے چین ہے, ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور رشیا اور چین کیوں کھڑے ہوں گے ایران کے پیچھے, اور ایسا مطلب ان کو کیا اہم ان کے مقاصد ہیں جو ایران ان کے لیے پورا کر رہا ہے, تو انہوں نے آنا بھی نہیں ہے. تو ایران میرے خیال میں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے, اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست تو کسی صورت میں تصادم نہیں کرے گا اسرائیل کے ساتھ. اس کا ابھی بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ گوریلا وارفیئر میں جو اس کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں, حزب اللہ ہو گئی اس میں, حماس بھی ہو گیا اس کے اندر, اس میں ہوتیز بھی ہو گئے ہیں, ان تمام کو وہ سپورٹ کرے گا. اور اب نہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہی ٹکر ٹکا جو ان کا جو اٹیک ہے اسرائیل کے مقاصد کو نقصان پہنچانے کے لیے اس علاقے میں وہ کرتے رہیں گے.
اچھا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کو ڈرانے یا ڈیٹرنس کے لیے جو ہتھیار تھا وہ حزب اللہ تھا, لیکن کیا نفسیاتی طور پر یہ ڈیٹرنس ختم ہو گیا ہے, اور کیا اسرائیل کو اب حزب اللہ کا خوف نہیں رہا؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ اسرائیل اب بالکل کھلے بندوں آ گیا ہے. اس کے 1145 بندے 7 اکتوبر کو پچھلے سال مرے ہیں, اتنا زیادہ نقصان اس کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان ون گو جو ہے میں ان تمام جو تنظیمیں ہیں جو کہ اس کے خلاف کام کر رہی تھیں, وہ ممالک جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں علاقے میں, ان تمام کو مارنے کے لیے وہ نکل پڑا ہے. تب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے غزہ کو دیکھ لیجئے, پھر حماس کو دیکھ لیجئے, پھر اب حزب اللہ کو دیکھ لیں, حزب اللہ کے ٹھکانے کہاں پر ہیں, لبنان میں ہیں, اسے لبنان کو دیکھ لیں, وہ کسی صورت میں بھی ایران کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ایران کے اندر بھی کاروائیاں کی ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ 1972 میں جبکہ میونخ میں اولمپکس ہوئے تھے اور ان کی جو اسرائیلی جو ٹیم کو مارا تھا فلسطینیوں نے, اس وقت جو انہوں نے کاروائیاں کی تھی, ہر وہ بندہ جو اس میں انوالو تھا اس کو مارا. تو یہاں پر بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر جو پچھلے سال کا ہے, ہر وہ ملک, ہر وہ تنظیم جو اس میں انوالو تھی وہ اس کے گھر جا کر اس کو مار رہے ہیں, اور اس میں اس کو بھرپور ساری دنیا سے, خاص طور سے مغربی یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. تو وہ بالکل اس کے ہاتھ آزاد ہیں اس وقت, اور وہ کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی کنسیشن کرنے کو تیار نہیں.
ٹھیک ہے, آخری کوشچن, ایک منٹ میں آپ اس کا کوئکلی جواب دیجیے گا. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ان جنگوں سے صرف حماس کے حملے کا بدلہ نہیں بلکہ خطے میں ایران کے حمایت یافتہ تمام گروپ سے بھی نمٹنا چاہتا ہے, اور ایران کا اثر و رسوخ کم کرنا چاہتا ہے. کیا اسرائیل اس مقصد میں آپ کے نظر میں کامیاب ہو پائے گا؟
دیکھیے, ابھی تک کی جو کاروائیاں انہوں نے کی ہیں اسرائیل نے, ان کے تحت جو ایران ہے اس کے جو مقاصد ہیں یا اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں وہ بہت کمپرومائز ہو گئے ہیں. ابھی تک کی اسرائیل کی جو کاروائیوں کے تحت ہر ایک کو اندازہ ہو گیا کہ ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ بول رہا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعی ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے, اسرائیل ایک ریجنل گرینڈ پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے, اور اگر کوئی خاطر خواہ کارروائی اسرائیل کے خلاف کوئی تنظیم نہیں کرتی یا ایران نہیں کرتا, اسرائیل اس علاقے کی ایک جسے کہتے ہیں ہیجمونک پاور کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا, جیسے کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ سید حسین سہروردی, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خطے میں جو سچویشن اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې
او که لتا سره اندروید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میرمن او انجونو په وړاندې په محدودیتونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندې
که ما انتخاب کردیم خدمت شما موسیقی است، روز بین المللی موسیقی. چندین سال است که اول اکتبر به حیث روز بین المللی موسیقی تعیین شده از طرف سازمان بین المللی جهانی ملل متحد و هدف از این روز است که چگونه از زیبایی و تنوع فرهنگی و که موسیقی را چطور باید جشن بگیرن، چطور میتونن از مرزها عبور بکنن و چطور میتونن که نقش هنرمندار و رسالت هنرمندار در جامعه بهبود بخشن و مؤثر بسازن. و روز هم از که از او به حیث یک روز آگاهی دهی استفاده میشه. ما امروز برنامه خود بمی اختصاص دیم، از یک مهمان عزیزم داریم، خانم منیژه نادری، مسئول انتشارات شاهنامه در هلند و مسئول امور رسانه‌ای دکتر صادق فطرت ناشناس که البته با ما در طریق اسکایپ با ما وصل خواهد بودن. اما قبل از او بچن خبر توجه کنین که خدمت شما تقدیم میکنم. سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش برگشت مهاجرین، البته افغان ها از ایران و پاکستان به افغانستان خبر داده و گفتن که تنها از تاریخ 15 تا 21 سپتامبر 100227 نفر از این دو کشور به افغانستان برگشتند. از سوی دیگه نماینده ویژه رئیس جمهور ایران بر افغانستان و سفیر کشور در کابل درباره مبارزه علیه داعش که نباید این گروه از موضع دوباره تهاجمی خود اختیار بکنه و در مورد نباید در مورد گروه های دهشت افغانی دیگه در خود ایران خاموشی اختیار نمی کنه. این به حال است که برگشت از کشورهای همسایه به افغانستان قسمان جبری و قسمان داوطلبانه ادامه داره و خبر آخر ای برنامه در حالی که از دو هفته به این طرف جلب تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده، از سبت 3 مورد پولیو در این کشور خبر داده شده است ما تشکر میکنیم که بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با بعد از یک وقفه خدمت شما دوباره میایم. بسیار زیاد تشکر که تا این دم هنوزم با ما هستین. اما تو که گفتم در آغاز، امروز اول اکتبر روز جهانی موسیقی است. این روز در سال 2024 به این اختصاص داده شده که زیبایی و تنوع موسیقی را جشن باید بگیرن یا گرفته شوه، از مرزها، فرهنگ‌ها و فراتر برن و مردم از همه گوشه جهان تشویق بکنن که تا موسیقی و تأثیرات عمیق زوره بر زندگی همه انسان‌ها ارزیابی بکنن. در مورد از این که این روز چگونه جشن گرفته شده، آیا در کجا، اول گوش میتیم به کم آهنگ استاد دکتر سب فطرت ناشناس. بعد از اون صحبت با میمان خود شروع میکنم. سراپا نال است اما خموش است، بظاهر خاموش و باطن بجوش است، چنان آتش ز سر تا پا بسوز است، شبه تارش نپنداری که روز است، ز چشم خلق پنداری نهان است، بکنج خلوت است اما جهان است، شنوندگان عزیز همطور که شنیدین آهنگ زیبایی از دکتر صادق فطرت ناشناس کمی شنیدین، قرار بود ویدیوش هم داشته باشیم ولی نظر به مشکلات نتونستیم ویدیوش به شما تقدیم بکنیم. ما مهمانی هم داریم، همونطور که گفتم خانم منیژه نادری، مسئول انتشارات شاهنامه در هلند و مسئول امور رسانه‌ای دکتر صادق فطرت ناشناس دعوت کردیم که به برنامه ما حضور بیافتن و در مورد خود جناب دکتر ناشناس در مورد وضعیت کنونی هنر و القاب ها صحبت بکنن. خانم منیژه نادری، شما با ما هستین؟ میشم این آواز مورا؟
تمام شنونده های ارتمند شما و بخصوص بر دستان در قرآن برنامه وزین شما، اول تر از همه میخوایم روز جهانی موسیقی را که در بسیاری از کشورهای جهان مثل فرانسه، آلمان، هند، برزیل، ایالات متحده و چین برگزار میشه و آل تازه مردم افغانستان و هنردوستای افغانستان هم شروع کردن و تجلیلش و همه موسیقی دوستان و موسیقی پردازان تبریک میگم. البته قسم که شما گفتین امی روز از سال 1975 از جانب یونسکو انتخاب شده که برای از این موسیقی را من حیث یک زبان جهانی رسمیت بخشن و بین فرهنگ ها پل شود و از موسیقی دان ها و هنرمندان بزرگ تجلیل به عمل بیاید، این روز انتخاب شده که تحمیل میدونم.
بسیار زیاد تشکر، بفرمایید ادامه بدین.
در رابطه با این که ما هم این روز سال گذشته تجلیل کردیم در هلند، شمار زیاد از دوستداران موسیقی و دوستداران استاد ناشناس گرد آمده بودم و ما تانستیم یک برنامه بسیار خوب و ماندگار اجرا کنیم با حضور خود استاد ناشناس و شمار از نوازنده های بسیار چیر دست افغانستان. ما بیشتر میخواییم بفهمم که شما چی پرسه شده
ما محفل را که شما ترتیب کرده بودین و روان کردین دیدم واقعا محفل خوبی بود و در حالت عادی در افغانستان که موسیقی من از شنیدنش اجرایش کار بسیار نیک است که از حداقل از کشورهای بیرونی در مورد موسیقی صحبت شود در موسیقی نشه شود در کمی زیادتر روشنی بنازین در محفلی که داشتین شما این محفل با شرکت خود دکتر صاحب ناشناس گرفته بودین و تشریف داشتن
بله دکتر صاحب خودشان حضور یافتند و بسیار پارچه های زیبا و ماندگار اجرا کردن البته هنرمندای خوب ما مثل پاوجان تایبی و ولید جان طبله نواختند و ویلون نواختند شمار زیاد از دوستان استاد ناشناس آمده بودند و بیشتر از 250-300 نفر شاید بود دقیق بخاطر ندارم البته از جانب خود نماینده نیویورک تایمز هم برنامه تصویر برداری شده در نشریه نیویورک تایمز نشر شد بسیار دیدیم در اونجا که چقدر موسیقی دوستدار داره و استاد ناشناس دوستدارای بسیار ویژه و خاص خود در بین مردم افغانستان دارن البته جمع از نویسنده ها و شاعرها و فرهنگی های بسیار شناخته شده ماد که در اروپا اصلا تشریف آورده بودن از راه های بسیار دور
بله تشکر دکتر صاحب ناشناس خودشان در مورد از این که بعضی از اتحادیه‌ها یا گروه هایی که تشکیل شده و القاب استادی و حتی اسطوره را به بعضی ها میتن چی نظر دارن؟ شما گرچه
بله ما روز گذشته یک پیام استادم تحریری نشد کردم که البته تمام جملات و نظریاتی که در اون نوشته آمده بود دیدگاه خود استاد ناشناس بود و ما این وقتی که موادیش شناخت و هیچ معیار در نظر نیست و هر کس تا صلاحیت داره که انتخاب کنه اسطوره بسیار بر من جالب بود ما با آگاهی که دارم موسیقی دانای بزرگ جهان مثل بیتهوون بعد از درگذشتش و بعد از سالها و قرنها که میگذاره باز کمیسیون تشکیل میشه و لقب اسطوره را اگر به قسم شخصیت را بدن یا ای که در هندوستان ما میدانیم که هنرمندای بزرگ مثل لتا منگیشکر، رفیع، کشور اینا هیچ کدامشان اسطوره گفته نمیشن چرا در افغانستان با این سادگی با این واژه ها برخورد میشه مثل که استاد تذکر دادن با واژه علامه یا فیلسوف یا استاد که بسیار یک گپ عادی است که هر کسی که یک مکتب بسیار کوچک در یک چیز هم داشته باشه مثلا موسیقی او را هم وقت استاد نام میگذارن و در هر مورد خود ما چرا قدر بیتوجه هستیم با در کاربرد واژه ها و فقط دوست داریم که یک کس را خوش بسازیم با چیزی که نیست دیگه با او خاطر این نوشته را ما از استاد پرسیدم و یقینا میدانستم که پاسخ ما چی است از استاد پرسیدم که از شما خواسته شده بگوین که اسطوره شما کیست استاد مکس کرد و بعد از گفت ما اسطوره در افغانستان نمیدیم و این پاسخش تمام امی سوالایی که در ذهن همه خلق شده ما فکر کنم جواب یافته
بله مقاله بسیار چیز زیبای بود و مقاله رو مخواندم نظریات دکتر صاحب ناشناس ولی به نظر شما ای چقدر یک مرجع با صلاحیت باشه که یک به کس لقب اسطوره یا تندیس یا لقب استادی بده باید از طریق کدام مرجع یا مرجع دانش
ما در افغانستان در یک وضعیت قرار داریم که یک وزارت فرهنگ برحال که مورد تایید صاحب نظرهای افغانستان باشه وجود نداره، هیچ گونه کمیسیون وجود نداره. حتی در سطح اروپا و کشورهایی که ما زندگی میکنیم، در سطح کشورهای غربی هم کدام نهاد بسیار بزرگه که روابط بسیار گسترده داشته باشه، بجز یک نهاده که من تا جایی که در جریان هستم آقای شهرانی همکاری داره با ایشان، دیگه جایی با صلاحیت وجود نداره که لقب اسطوره را به کسی بتانن برگزینن، مگر در رابطه به مثلا هنرمند گفتن یا استاد گفتن شاید ما بتانیم که با در نظر داشته عموم معیارهایی که صاحب نظران این موارد در هر عرصه‌ای که باشه آنها نظر بتن و یادداشت‌های خود بنویسن، مقالات نوشته شوه، کارکردهایشان بررسی شوه. ما میتونیم بگوییم که مثلا فلان شخصیت یک هنرمند بسیار برگزیده است یا پیشگام موسیقی یا سالار موسیقی یا این موارد می دانیم که توقع داشته باشیم از جامعه فرهنگی افغانستان که شناخت خود دارن. اگر در رابطه با اسطوره ما فکر می کنم ما باید معیارهای جهان در نظر.
ولی هم رقم که شما گفتین یک مرجع با صلاحیت باید باشه، در روزهای که گذشت یا هفته هایی که گذشت زیاد در رسانه های شما سر از این موضوع بحث شده بود و تبادل نظر شده بود. مثلا نهادهایی که تندیس یک هنرمند میخواستن به یک هنرمند دیگه بتن، او از او خودداری کرد از گرفتنش. به هر حال وقتی که در این شرایط افغانستان قرار داره و یک مرجعی هم نیست که او باید در داخل افغانستان شناسانده شوه یا شناسایی شوه باعث استاد یا اسطوره، پس امر رقم که شما گفتین هنرمندایی که مثل لتا منگیشکر یا کشور کمار یا هر کدام که هستن به هزارها آهنگ خواندن، فکر نمیکنین یک رقم بخشش و پراگنی یا پراگندگی موضوع است که هر کس از جیب خلیفه به اصطلاح میبخشه؟
بسیار سخاوت ما زیاد است در مواردی که نباید باشه و در مواردی که باید توجه شوه، کار شوه رویش، با او ما هیچ گونه علاقمندی و توجه نداریم. مثلا برنامه های را که ما روی دست میگیریم، هر مرجعی که باشه اگر کار خوب انجام بتن باید حمایت شوند، تقدیر شوند، حداقل تبلیغ شوند برشان از صفحات بزرگ. و اسطوره سازی یا هنرمند خواندن کسایی که هنوز الفبای موسیقی و هنر را بسیار اندک میفهمند، این من فکر کنم برلاوی ازی که ما را به جای نمیرسانه ما را گمراه میسازد.
شما حقوق نشر یا به یوتیوب گذاشتن آهنگ های دکتر سرناشناس هم رسمن دارین، گناه به شما دادن، اما باز هم به تعدادی که از آهنگایش نشر میشه از باز هم از طریق رسانه‌های اجتماعی از لوگوی شما را ندارن، شما در این مورد چی میتونین بکنین؟ دکتر
سر ببخشین سوالتون اگر تکرار کنین، صدای شما قطع بود بودا.
بله من نمیفهم که چرا آوازم با شما نمیم آله میشنم این شما مره؟
بله درست.
من منظورم این بود که سوال من این بود که دکتر سب ناشناس تمام حقوق آهنگهایش زیادترینش به شما دادن، ولی بازم یک تعداد آهنگهایش از محافل خصوصی که تشریف میبرن بعضی وقتها در صفحات اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی نشر میشه. اینال شما چی کنم میتونیم وقتی که شما حقوق کاملش دکتر سپ شما داده، آیا شما میتونین
ای بله بخاطر از این که دکتر سپ بر ما رسمن و هم صدا و هم سند امضا کردن که هر گونه برنامه‌ای که خصوصی نشر میشه کسی اجازه نشرش نداره. دوستا فیلم میگیرن، دعوت میکنن و استفاده میکنن از امو شب و امو فضا، ویدیوهای ثبت میکنن که استاد اصلا نمیخواد او برنامه ها نشر شود. و ما اگر بخوایم میتونم که با مو مراجع و پلتفرم های بینا و موارد نشر کردن تماس بگیرم و همیشه بسته کنم. فقط خواهش ما از همه ایست که نباید ما با به این شکل خود سرانه کار کنیم. هر چیز خوب از استاد وجود داره، جمع کنن بعد از اون که ادیت میشه از نظر گذاشتن نمیشه، میتونیم از صفحه خود استاد از نام استاد نشر کنیم اگر ارزش نشر داشته باشه. در غیر از اون ما تصور میکنم هر گونه سوء استفاده و نشر برنامه های خصوصی خلاف اصول ژورنالیسم و خلاف قوانین رسانه های اجتماعی است.
بله. ممنون از لطفتون که توضیحات دادین. دکتر صاحب ناشناس هم از جمله کسایی است که بسیار زیاد شنونده و بیننده داره، یک چیز بازی است. هر کدام ما شما تجربه شخصی خود داریم در مورد این شخصیت بزرگ فرنگی. ولی شما تال از نظر حقوقی کدام روند شروع کردین که در حقیقت شما از مراجعه که صلاحیت قید کردن او را از طرف او رسانه ها داشته باشه و اگر شروع کردین چی نتیجه گرفتین؟ شما یک روند بسیار بسیار طولانی است.
بله، کار کم نیست، زحمت بسیار و حوصله بسیار فراخ میخواید. در قدم اول ما کار با یوتیوب شروع کردم و طبیعی در آغاز بسیار سخت بود تا صفحه خودم بار بسته شد تا ای که با یوتیوب تانستم تبادل نظر کنم و اونا اسناد که از ما خواستن و یک ویدیویی که خواستن که ما تمام شرایط و وضعیت باید به زبان انگلیسی بهشون تشریح کنم در کمتر از 5 دقیقه که ما او را هم تنظیم کردم و تمام اسناد که داشتم اسناد بسیار قانونیه که از طرف خود وکیل مسائل کپی رایت در هالند تهیه شده بود و در لندن امضا و ثبت دفتر نوتارس شد، همش تنظیم شده روان شد و بعدا یوتیوب پذیرفت. و حال به هر چینل که آهنگ های استاد نشر میکنن من میتونم رو بسته کنم یا آهنگ جزی نشر نکنم. فقط ما باید تفاهم با و مراکز داشته باشیم که اونا آهنگ های استاد به شکل رسمی به اجازه خودش ثبت کردن. البته اونا پابلیشنگ رایت دارن و ما کامپوزینگ رایت داریم در این مورد که هر دو نهاد میتونن نشر کنن، مگر اشخاصی که به شکل شخصی ثبت میکنن به اجازه نشر ندارن و حتی برنامه های کارت یا هر چیزی که باشه اجازه نشر وجود ندارن. و در ضمن بعد از مرحله یوتیوب قدم بعدی تمام میوزیک پبلشرهایی بود که با ساوند کلاود و آیتونز و سپاتیفای و با این پلتفرما کار میکنن و از طریق خود مثلا سانکست یا بعض میوزیک پبلشرهای دیگه موسیقی با اونا تسلیم میشه و به این مراکز بخشن به پلتفرم ها نشر میشه. این مرحله هم یک اندازه مشکل بود به خاطر که اشخاص بسیار زیاده موسیقی استاد ازش بزنس ساخته بودن و میخواستن که از او درآمد داشته باشن که استاد مرا گفت همش باید بسته شده و ما توانستیم تمام پلتفرم ها را قناعت بدیم. البته پروسه بیشتر از 2 سال بود که ما هر هفته چقدر آهنگ دفاعی نشته میکردم به زبان انگلیسی و چقدر جایهای دیگه ای را باید ما انتقاد میکردم سرشان و ریپورت میکردم که باید بسته شمم تا ای که بالاخره آله با مو مرحله رسیدیم که دیگه آهنگ های استاد ناشناس بسیار کم اگر ما پیدا بتونیم من میتونم بسته کنم.
خب کار شب و روزی کار داره دیگه. شما
بسیار مرد بله
کدام مفاد مادی یا معنوی خود داره یک چیز بازی است؟
بله بدون شک از صفحه استاد درآمد داره و ما برای کارهای خودش ما تا به امروز وقت خود حساب نکردیم. فقط اون مواردی که برنامه هایی که خودم میسازم البته استاد پیشنهاد نکرد و پیشنهاد خودم است، یکان برنامه هایی که گرفتیم و یکان سفرهایی که در نظر داریم یا گذشته انجام یافتم از این امیر ما میتونم از این درآمد یوتیوبشان تامین بکنم. اون تا وقت خود تا به حال ما به نظر نگرفتیم، طبیعی است که در آینده باید در نظر بگیریم.
بله، در گذشته وقت پیش از اینکه شما شروع کنین کسان دیگه بودن که ادعای حقوقی را میکردن و نشر میکردن آهنگاره، و با اونا با مشکل مواجه شدین؟
ادعای حقوقی را که هیچ کس نتوانسته، فقط یک اندازه سو استفاده هایی بود. اونها میخواستن که امی ادامه بیافته و وقتی که ما مثلا 5 آهنگ یک سفر اگر بسته میکنیم و او مربوط از این میشه که ما به کدام شیوه میخوایم آهنگ بسته کنم. اگر با گوریم که ظرف امی لحظه باید بسته شوه، باز اونا اختار میگیرن اکانتشون بسته میشه. من 7 روز وقت میدم که هر کسی که میخواید باید خودش حذف کنه. در غیر از اون صفحهش بسته میشه اگر از تعداد آهنگ ها 3 آهنگ زیاد باشه.
یک سوال دیگه هم داشتم در این مورد. ما در گذشته هم با شما و کسان دیگه که در این مورد آگاهی دارن در مورد حقوق یا کپی رایت، در آهنگ های جناب دکتر سپ ناشناس در رادیوی افغانستان هم ثبت شده، رادیوی افغانستان میتونه که سر شما بگه که شما دیگه حقوق که دکتر سپ به شما داده ایل در رادیو استدیو های رادیو افغانستان ثبت کرده و حقوقش از ماست؟
نه خیر، اونا نمیتونن این حق داشته باشن، به دلیل از این که هر آهنگ قسم گمو بارم توضیح کردم کامپوزینگ رایت دارن و پابلشینگ رایت دارن. آنها پابلشینگ رایت دارن، اجازه نشر آهنگ دارن چون خودشان ثبت کردن، مگر آنها با حق زمین ولی حق زمین هم اگر پرداخته باشند که بسیار اونا چیز است. ما تا جایی که در جریان هستم از 100-200 افغانی زیاد نبوده از هر آهنگ، و از آهنگ های ویدیویی که استاد ناشناس بیشتر از 70 آهنگ خدا در سال 1979 در تلویزیون افغانستان بعد از کشته شدن احمد زایر که دولت تنها توجه شدن که باید از حداقل از هنرمندای بزرگ خود آهنگ های ویدیویی داشته باشند، وقتی که استاد در ظرف 1.5-2 ماه او آهنگا را ثبت کرد، حتی زحمی را که قرار بود باید برش میدادن پورا هم نپرداختن. و استاد تقریبا او را استاد گفته بود بیرا برای چند بساب کارمندایی که نیازمند هستن توضیح شده باید اول میگرف استاد و بعد او را برای از اونا میبخشید. همی هم اتفاق نیفتاد، و ولی که اگر اتفاق میفتاد هم او فقط حق زمین اجرای امون لحظه یا پرفارم امون لحظه است،
نوازنده
همون چون
بسیار زیاد تشکر خانم نادری. متاسفانه ما وقت بسیار کم داریم، ولی بسیار کوتاه، اگر حدود یک کمتر از یک دقیقه ختم بکنین، شما توصیه شما به کاربرای رسانه‌های اجتماعی چی است؟
توصیه ما ایست که بگذارین هنرمندایتان حمایت شوند، که ما هر آهنگ پست نکنین در صفحیتان، صفحه هنرمند اشتراک بگذارین، به این شکل هم هنرمند تقویه میشه، کارش حمایت میشه و هم شما کار غیر قانونی نمیکنین.
بسیار تشکر. ممنون شما، بسیار زیاد تشکر از شرکت شما در این برنامه اقتصادی که روز جهانی موسیقی.
ما فقط میخواستم برای شما بگویم که کتاب های زیادی در رابطه با استاد ناشناس چاپ شده. از دکتر سیاسنگ، از همدار
با معذرت که ما وقت نداریم، بقیه صحبت در یک برنامه دیگه ادامه میتیم در مورد کتاب های که در مورد جناب دکتر سفیدان نوشته شده. از حضورتان جهان ممنون و سپاسگزار است.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزهای هستم. احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا